Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Njemačka je u organima Evropske unije pokrenula pitanje sankcija protiv zvaničnika Republike Srpske koji ugrožavaju Dejtonski sporazum, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora u Briselu. Kako nam je potvrđeno, Njemačka je zatražila od Evropske službe za spoljne poslove da izradi dokument sa predlozima o sankcijama protiv zvaničnika Republike Srpske. Predsjednik Poljske Andrzej Duda je tokom zvanične posjete Crnoj Gori saopštio da će Poljska zaštititi svoju granicu od ilegalnog ulaska migranata sa bjeloruske strane i dobio je podršku predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. U centru Beograda, pored murala sa likom osuđenog za genocide Ratka Mladića, osvanula su još dva murala četničkom komandantu iz Drugog svjetskog rata Draži Mihajloviću i vojvodi srpske vojske iz Prvog svjetskog rata Živojinu Mišiću. Više od 300 kg skanka pronađeno je u okviru operativne akcije Transporter, koju su sproveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske. U saopštenju se dodaje da je 8 od 9 lica uhapšenih u akciji sprovedeno u srijedu u jutarnjim časovima u tužilaštvo Bosne i Hercegovine, te da se za jednim licem još traga. Pripadnici Mornarice Sjedinjenih Američkih Država koji odbiju da se vakcinišu protiv COVID-19 bit će udaljeni iz vojske i mogli bi izgubiti neke od beneficija koje veterani uživaju, navela je Mornarica. Slika meksičke umjetnice Fride Kahlo prodata je na aukciji u kući Sotheby u Njujorku za rekordnih $34.9 miliona. To je najviša cijena plaćena na aukciji za latinoamerička umjetnička djela. U ovoj emisiji još možete čuti. Danilo Ćurčić iz nevladine organizacije A11 govori o uslovima u kojima žive vijetnamski radnici u kineskoj fabrici Linglong kod Zrenjanina.
U sobama koje su manje od onoga što je zatvorski minimum u stvari, odnosno što su minimumi za lica ličnih slobode, nema provetrenosti prostorija, nema prirodnog svetla dovoljno, na podu je beton, okolo su goli zidovi, nemoguća izolacija, krov je takav da zapravo čeka se trenutak kad će da počne da upada kiša i sneg unutra.
Kako se predsjednik sportskog ribolovnog društva Taraj Morača iz Crne Gore, koje je tužilo kinesku kompaniju CRBC, borio za naknadu štete zbog uništavanja ribljeg fonda i drugog živog svijeta u rijeci Tari.
Vađen je veliki materijal izrađen iz nje za potrebe puta. To su radili noću, tako da smo mi to sve dokumentovali. I onda ujutru dođu i to zagrnu onaj, da se one ne vide velike, po 10 metara su bile velike te rupe, dakle su vadili materijal.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U zvaničnoj posjeti Crnoj Gori je predsjednik Poljske Andrzej Duda, koji je sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem razgovarao i o krizi na granici sa Bjelorusijom. Kako je saopštio poljski predsjednik, ta zemlja će zaštititi granicu od nelegalnog ulaska migranata koje ka Poljskoj gura Bjelorusija.
Ja sam predstavio gospodinu predsjedniku koja je situacija na našoj istočnoj granici, na granici sa Bjelorusijom i kako mi to vidimo. Ja sam rekao gospodinu predsjedniku da zbog jasnih pitanja vezanih za naše obaveze prema Europi, mi ćemo štititi tu granicu i tu nećemo mi popustiti jer znamo koje su nam obaveze i želimo ih realizirati. Isto tako sam rekao gospodinu predsjedniku da ćemo pružati humanitarnu pomoć. Zato smo htjeli poslati u Bjelorusiju kolone koje bi sa humanitarnom pomoći, ali nažalost nisu primljene od bjeloruske strane.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović i poljski Andrzej Duda su zajednički konstatovali prijateljske i partnerske odnose dvije zemlje. Đukanović je govoreći o situaciji u regionu Zapadnog Balkana saopštio da se region suočava sa ruskim hibridnim uticajem.
Cilj tog ruskog hibridnog uticaja u ovom regionu jeste da osujeti evropsku i euroatlantsku integraciju zemalja Zapadnog Balkana. Potrebno je da Evropska unija i NATO podignu svoj glas mnogo češće i mnogo eksplicitnije saopšte da je Zapadni Balkan dio Europe, da je to praktično jugoistočna Europa i da je to primarno zona njihove odgovornosti. Mislimo da takve poruke učestale i jasne, mogu biti odvraćajuće za one koji žele da promijene strateški kurs kretanja ovog dijela Evrope i koji žele da ostvare svoj uticaj, prije svega sa van evropskih platformi i sa platformi suprotstavljenih evropskom sistemu vrijednosti i evropskom jedinstvu.
slobodnaevropa.org.
Aktivisti nevladine solidarne kuhinje su nakon incidenta sa obezbjeđenjem izveli iz kruga kineske fabrike Linglong u Zrenjaninu radnika iz Vijetnama. On je, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, zbog izjava medijima u uslovima u kojima živi i radi, 17. novembra dobio otkaz. Obezbjeđenje je pokušalo da spriječi aktiviste da odvedu radnika, nakon čega su iz baraka izletjeli i ostali radnici iz Vijetnama, koji su fizički odgurali obezbjeđenje i držali ih dok automobil sa njihovim kolegom nije izašao iz kruga fabrike. Sve se događa dan nakon što su nevladina udruženja objavila da oko 500 vijetnamskih radnika živi u nehumanim uslovima u blizini gradilišta. Više u priči Ive Martinović.
Novinarskim ekipama je zabranjeno snimanje baraka u kojima su smešteni radnici, a kako je javila naša reporterka, obezbeđenje je uoči incidenta kada su građanski aktivisti izveli radnika iz Vijetnama sprečilo razgovor naše ekipe sa njim, tako što su stali između novinarke i radnika. Nevladina inicijativa A11 i Astra objavili su 15. novembra izveštaj u kojem se uz fotografije smeštaja navodi da su vijetnamskim radnicima ozbiljno narušena radna prava i ugroženo zdravlje, kao i da veliki broj činjenica ukazuje na mogućnost da su žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije.
Apsolutno nemoguće zaživjeti u tim uslovima.
Rekao je za naš program Danilo Ćurčić iz inicijative A11.
U sobama koje su manje od onoga što je zatvorski minimum u stvari, odnosno što su minimumi za lica ličnih slobode, nema provetrenosti prostorija, nema prirodnog svjetla dovoljno, na podu je beton, okolo su goli zidovi, nemoguća izolacija, krov je takav da zapravo čeka se trenutak kad će da počne da upada kiša i sneg unutra. Struja je toliko slaba da oni mogu samo sijalice i telefone da pune na toj struji. Ne postoji trpezarija, ljudi jedu s nogu ili sa tih stolica koje su zapravo kasnije kupili ili napravili nekakve klupe. Ne postoji veš mašina, dakle veš se pere na ruke. Sanitarni uslovi u kontejnerima koji se koriste za toalete i za tuširanje su nepostojeći, dakle ne postoji mogućnost zapravo da vi tu minimum higijene održite. Uslovi su toliko loši zapravo da ljudi postavljaju klopke u okolini fabrike da bi lovili sitnu divljač koju onda posle pripremaju za hranu.
Linglong, kao ni kineska firma koja je angažovala radnike, nisu odgovorili na naša pitanja povodom uslova u kojima vijetnamski radnici žive i rade. U saopštenju koje je prenala Radio Televizija Srbije, Ministarstvo za rad i socijalna pitanja Srbije navelo je da su 16. novembra obavili vanredni inspekcijski nadzor i da je gradilište kineskog investitora, kako su naveli, najkontrolisanije u srednjem Banatu. Nisu odgovorili na ponovljena pitanja Radija Slobodna Evropa o tome da li će i šta preduzeti. A 11. Astra su 15. novembra uputile zvaničnu prijavu potencijalne trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije i molbu za reakciju Republičkom javnom tužilaštvu, Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, Ministarstvu rada, Inspektoratu za rad i Ministarstvu zdravlja.
Problem jeste naravno ove druge prirode koji se tiču njihovih radnih, dakle njihovog radnog statusa u Srbiji, gde su pasuši kod poslodavca, gde ne znamo da li zapravo oni uopšte imaju radne dozvole. Postoji sistem kažnjavanja ukoliko se ne pojavite na poslu. Postoje ljudi koji su imali povrede na radu koje nisu tretirane na koji način, dakle oni nisu vidjeli lekara kada su bili povređeni. A postoje ljudi koji su imali COVID koji opet nisu vidjeli lekara. Oni su na svaki način potpuno vezani za tog poslodavca, za tu lokaciju na kojoj se nalaze i u suštini sve im zavisi od tog poslodavca, što naravno otvara čitavo ovo sada polje pitanja oko trgovine ljudima i njihove radne eksploatacije.
Izgradnja kineske fabrike guma počela je u martu 2019. uprkos protestima ekoloških aktivista zbog uticaja na životnu sredinu. Zemljište je besplatno ustupljeno kineskom investitoru nakon što je vlada Srbije izgradnju fabrike proglasila projektom od nacionalnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A kineska kompanija CRBC, koja u Crnoj Gori gradi prvu dionicu autoputa od Podgorice do Kolašina, treba da plati oko 200.000 eura za naknadu štete zbog uništavanja riba i drugog živog svijeta u rijeci Tari tokom izgradnje autoputa. To je odlučio Osnovni sud u Podgorici. Iz kineske kompanije najavljuju žalbu na presudu, a kolašinski ribolovci koji su podnijeli tužbu kažu da su najviše opstrukcija imali od onih koji su bili zaduženi da zaštite rijeku. Prenosi Jasna Vukićević.
U sportsko-ribolovnom društvu Tara i Morača, koje je tužilo kinesku kompaniju China Road and Bridge Corporation za nadoknadu štete zbog uništavanja ribe u Tari tokom izgradnje autoputa Bar Boljare, zadovoljni su prvostepenom presudom da im kineska kompanija isplati oko 200.000 eura. No, predsjednik društva Momir Živković kaže da im dobijeni sudski spor ipak ima gorak ukus, jer se pokazalo da su najviše opstrukcije imali od onih koji su trebali da Taru štite.
Mi smo velike opstrukcije po tom osnovu imali od državnih organa, čak su i neki ljudi državnih organa na suđenju svjedočili u koviz televizija, iako su postojali papiri koje su njini službenici potpisali da je to sve što sam ja izjavljivo, što sam ja to dokumentovao.
Iz CRBC-a nisu željeli da komentarišu presudu, ali su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da će uložiti žalbu. Ni ministar ekologije Ratko Mitrović nije konkretno odgovorio na naše pitanje o presudi, kao ni brojnim optužbama o ekološkoj šteti koje su pratile izgradnju autoputa.
Kažem, mi smo došli bukvalno koliko ima nema ni godinu dana. Put je trebao da se završi prije godinu što dana. Sve što se dešava, uglavnom se ranije dešava, jer sada su neke završne faze i sada je bukvalno se sanira ono što je napravljeno.
Kolašinski ribolovci kažu da će trebati godine da se rijeka Tara oporavi, a da će se ribe vratiti tek kad se obnovi riječni biodiverzitet. Momir Živković.
Sad nema u toj rijeci, više nema ribe. Po procjenama vještaka, a i po struci, kako kažu, treba najmanje od 5 do 10 godina da se biodiverzitet povrati, od čega bi riba mogla da živi. To je onaj biljni svijet koji se nalazi u rijekama, jer je rijeka vođena čas desno, čas lijevo. Vađen je veliki materijal izrađen iz nje za potrebe puta. To su radili noću, tako da smo mi to sve dokumentovali. I onda ujutru dođu i to zagrnu onaj, da se one ne vide velike, po 10 metara su bile velike te rupe, dakle su vadili materijal, ali eto, dobro, opet je nešto di to što para bude, to će se poribiti ta rijeka i tako.
Rijeka Tara je pod zaštitom UNESCO-a, koji je 2019. u svom izvještaju konstatovao da je u zoni gradnje autoputa devastirano riječno korito. Polovinom ove godine, nakon što je to konstatovala inspekcija, CRBC je najavio njegovu sanaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Od svih zemalja regiona, u Srbiji najmanja podrška članstvu u Evropskoj uniji. Za posljednji godinu dana duplirao se broj građana Srbije koji smatraju da njihova zemlja ne treba da uđe u Evropsku uniju, dok se na nivou svih država Zapadnog Balkana taj broj povećao za 4%. Najnovije istraživanje Savetodavne grupe za javnu politiku Balkana u Evropi pokazalo je da u 2021. godini čak 43% stanovništva Srbije smatra da ta zemlja ne treba da uđe u Evropsku uniju, što je skoro duplo više u odnosu na prošlu godinu. Ispitanici u Srbiji su kao najveće koristi od članstva naveli i bolji životni standard, pristup fondovima Evropske unije, mir i bezbednost, dok samo 19% njih veruje da bi to doprinelo poboljšanju demokratskih standarda. Kakvo je mišljenje u državama regiona i u kojim zemljama građani u najvećem procentu žele da uđu u Evropsku uniju, pogledajte u infografici na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Preko 40% mladih vjeruje da su u Bosni i Hercegovini moguće međunacionalne tenzije. Prema istraživanju Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, što smatraju jednim od razloga da odu iz Bosne i Hercegovine. Pored toga, bosansko-hercegovačko društvo ocjenjuju kao korumpirano, navodeći da im je pogoršan životni standard. Nezadovoljni su zdravstvenim uslugama, obrazovnim programima, stambenim zbrinjavanjem. Kako kažu, žele da pobjegnu od socijalne i političke nesigurnosti te dugoročne nezaposlenosti. Slušamo Mariju Augustinović.
22-godišnja medicinska sestra Barbara Mlakić napustila je prije godinu i po rodni grad Novi Travnik u Srednjoj Bosni. U potrazi za poslom i boljim životnim ambijentom odselila je u Njemačku, gdje je dobila posao u struci u gradu Augsburgu. Barbara za Radio Slobodna Evropa kaže da ju je iz Bosne i Hercegovine otjerala nepravda, odnosno činjenica da nije mogla pronaći posao u struci, unatoč obrazovanju i svim kvalifikacijama koje ima.
bez obzira što sam ja radila u ugostiteljstvu godinama, željela sam raditi kao medicinska sestra u našoj bolnici u Novoj Biloj, u čemu mi nije pružena prilika. Ne gleda se više tko zna raditi, šta zna raditi, koje smo škole završili, nego se gledamo odakle smo, tko su nam roditelji, tko stoji iza naših leđa da bi mi dobili posao.
Bosna i Hercegovina nema precizne podatke o broju mladih koji su proteklih godina napustili zemlju. No istraživanje koje je objavio Populacijski fond Ujedinjenih nacija pokazuje da o odlasku razmišlja svaka druga mlada osoba u dobi od 18 do 29 godina. Ovo istraživanje pokazuje da je 23.000 mladih osoba već poduzelo konkretne korake i da će odseliti iz Bosne i Hercegovine u idućih 12 mjeseci. Nezadovoljstvo kvalitetom života glavni je motiv za odlazak i Jamili iz Travnika.
Imam osjećaj da mene moja Bosna onako nekako sputava, nekako ograničava, tako da učim njemački jezik i najvjerovatnije u sljedeću godinu dana da ću vjerovatno i dobiti papire da mogu da idem. Ovo je stvarno postalo katastrofalno. Iskreno bojim se za svoj život, pa život svoje porodice, pa nekako i za svoju budućnost.
Više od 40% mladih vjeruje da su u Bosni i Hercegovini moguće međunacionalne tenzije, pokazuje istraživanje Populacijskog fonda UN-a u Bosni i Hercegovini. A kako kažu, žele da pobjegnu od socijalne i političke nesigurnosti te dugoročne nezaposlenosti. Nezadovoljni su zdravstvenim uslugama, obrazovnim programima i stambenim zbrinjavanjem. Govore Ognjen Vukojević iz Omladinskog savjeta Republike Srpske i Harun Šabanović, predstavnik Vijeća mladih Brčko distrikta.
Činjenica je da je najveći broj mladih u Bosni i Hercegovini nezadovoljan svojim životom. Činjenica je da je u Bosni i Hercegovini visok stepen korupcije, da su u Bosni i Hercegovini ogleda i nemogućnost prilikom prvog zapošljavanja mladih, da li je to volonterski rad, da li su to ugovori o djelu, neke povremene aktivnosti ili stali radni odnos, situacija na terenu nije baš najbolja.
Jer drugi ljudi odlučuju o njihovoj sudbi i vode u pravcu u kojim oni ne želi da budu tamo, loše obrazovanje i naravno zdravstvene usluge i sve ostalo.
Istraživanje Populacijskog fonda UN-a pokazuje i da 30% mladih ne vjeruje u bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Istraživačka studija provedena je na uzorku od nešto više od 5.000 mladih osoba u dobi od 18 do 29 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Testiranje antisatelitskih raketa ASAT, kojim je Rusija uništila jedan od svojih satelita u orbiti, stvorilo je ogromnu količinu krkotina, što je u jednom trenutku ugrozilo posadu Međunarodne svemirske stanice, ali i postavilo pitanje problema svemirskog otpada koji kruži oko zemlje, pišu svjetski mediji. Američki State Department kritikovao je Rusiju zbog opasnog i neodgovornog ponašanja, pošto je test antisatelitskih raketa razbacao stotine hiljada komada gelera u niskoj zemljinoj orbiti, ugrozivši svemirsku stanicu i njenu posadu, piše Londonski Times. Kontrolori misije su 15. novembra dali instrukcije sedmočlanoj međunarodnoj posadi stanice da se smeste u svoje čamce za spasavanje, nakon što se oblak svemirskog otpada iznenada pojavio na radarima na putu potencijalnog sudara s orbitalnom laboratorijom vrednom 150 milijardi dolara. Međunarodna svemirska stanica imala je više od 30 intervencija za obilaženje svemirskog otpada u protekle dve decenije, ali se frekvencija takvih intervencija povećava s količinom otpada kojeg je stvorio čovjek. Početkom novembra, ističe Times, Međunarodna svemirska stanica je bila primorana da promeni poziciju kako bi izbjegla deo kineskog satelita koji je uništen u raketnom testu 2007. godine. Antisatelitski raketni testovi stvaraju oblake krhotina koji mogu ostati u svemiru decenijama, a najnoviji koji je sprovela Rusija stvorio je, kako naglašava New York Times, najveće novo polje svemirskog otpada od 2007. godine kada je Kina lansirala projektil na jedan od svojih starih meteoroloških satelita, stvorivši je roj od otprilike 2300 komada krhotina. Sjedinjene Američke Države su 2008. godine sprovele test oružja koji je stvorio orbitalni oblak od oko 400 komada. Indijski test oružja 2019. godine ostavio otprilike isto toliko komada krhotina koji je, prema rečima tadašnjeg administratora NASA Jima Bridensteina, doveo Međunarodnu svemirsku stanicu u opasnost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Parlamentarci na državnom nivou u Bosni i Hercegovini, kada proslave 65. rođendan, zakonski imaju pravo da odu u penziju na jedan dan. Pri tome stiču pravo da im se isplati po 6 prosječnih plata ili svakom po oko 15.000 eura otpremnine. Odmah nakon što im se izdaju rješenja o penzionisanju i isplati otpremnina, nastavljaju radni odnos kao poslanici. Plate poslanika u državnom parlamentu su oko 3.000 eura. Izvještava Predrag Zvjerac.
Predsjednik vladajuće Bošnjačke stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović, predsjednik vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović, potpredsjednik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Špirić te predsjednik glavne opozicijske Srpske demokratske stranke Mirko Šarović proslavili su tokom 2021. godine 65. rođendan i silom zakona poslani u mirovine na jedan dan. Pri tome su, kao parlamentarci, stekli pravo da im se isplati po 6 prosječnih neto plaća ili svakom po 15.000 eura otpremnine. Tih otpremnina se ne mogu odreći po važećim zakonima, a odmah nakon što im se izdaju rješenja o umirovljenju i isplati otpremnina, nastavljaju radni odnos kao zastupnici, izaslanici ili ministri. Već navedenim penzionerima u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine do kraja godine će se pridružiti i zastupnik Srpske demokratske stranke Dragan Mektić, bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ja sam ispunio uslov, ima već nekoliko godina za penziju, ali nisam podnosio zahtjev, niti ću podnositi zahtjev dok stvarno ne budem išao u penziju. Dakle, ja nisam, hajde da kažem, iz nekih moralnih razloga htio da to radim, da podnesem zahtjev, penzionšem se, a sutradan se vratim, ponovo aktiviram profesionalni poslanički mandat i uzmem tih 30.000 maraka. Znači, ja to neću raditi.
Mirsad Mešić je kao zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine početkom 2016. godine zakonski umirovljen na dan i isplaćena mu otpremnina u iznosu 6 neto plaća. Osim što je tad napunio 65 godina, imao je 46 godina radnog staža. Otpremninu, kao i pripadajuće penzije koje je dobio do kraja mandata 2018. godine, donirao je za studentske stipendije.
Ja ne želim porediti sa tim licima koje ste napisali. Uradio sam ono što sam mislio da treba da uradim i ne bih da to afirmira bilo koga pa ni mene. Dakle, nažalost, nijedan primjer pozitivan ne može pomoći u ovom beščašu.
Među penzionerima, parlamentarcima u aktualnom mandatu su zastupnik Jakov Galić, koji se na dan umirovio prošle godine, Barša Čolak, delegat HDZ-a BiH, koji je to učinio ove godine, Dušanka Majkić, delegatkinja SNSD-a, koja je u penziju na dan uz pripadajuću otpremninu otišla 2015. godine, zastupnik SNSD-a Nebojša Radmanović, koji je 2014. godine kao tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine poslan u mirovinu također uz otpremninu veću od 15.000 eura, delegat SNSD-a Sredoje Nović, koji je 2015. godine kao državni ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine otišao u penziju na dan. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na teritoriji opštine Gračanica kod Prištine Srbi i Albanci rade zajedno u fabrici Valjimpex. Kroz posao Srbi uče albanski jezik, a Albanci srpski, ali ne izostaje ni druženje u slobodno vrijeme. Sandra Cvetković.
Drilon Maljić je šef proizvodnje u fabrici Valjimpex u Čaglavici opštine Gračanice sa većinskim srpskim stanovništvom, nedaleko od Prištine. Fabrika se, pored ostalog, bavi proizvodnjom kuhinskih folija. Broji oko 30 radnika, ali su u proizvodnji zaposleni samo Srbi iz sela sa teritorije opštine Gračanica. Ukupno ih je 7, a 24-godišnji Nemanja Đorđević je jedan od njih. U Valjimpexu je počeo da radi prije 5 godina, gotovo odmah nakon završene srednje škole. Zadovoljan je što ima posao i napominje da mu rad u proizvodnji nije težak jer imaju mašine kojima upravljaju.
Po kafićima da radim, mislim, ne vidim se u tome. Onda bolje ovako neke fabrike jeste da su kod njih sa obe strane, ali što ima veze, svi smo mi ljudi, bitno posao samo da, eto, da se radi nešto da možda se preživi ovdje.
Nemanja je naučio i osnove albanskog jezika, pa bez problema može da komunicira sa svojim kolegama iz albanske zajednice. Nemanjin šef je Albanac, Drilon Maljići, koji pomalo govori i razume srpski jezik. On kaže da sa svojim radnicima, koji su Srbi, nema nikakvih problema u komunikaciji. Na pitanje koji jezik koriste dok pričaju, Drilon kaže džus džus, malo tako, malo ovako, aludirajući na to da u komunikaciji koriste i srpski i albanski jezik. Nemanja Đorđević priča da se radnici fabrike Valjimpex, Srbi i Albanci, druže i van posla.
Ima ovaj i u razlozu što rade kolege, često odemo i na kafu i na pivo neko, ali nikad do sada nismo imali problema ni sa kim. Idemo sa njima i na proslavu nove godine.
Za vlasnika fabrike Memlija Dušija je važnije da se posao završi na vreme, a ne koje nacionalnosti mu je radnik. Memlji u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je radnike tražio i putem oglasa na lokalnom radiju u Gračanici jer je hteo da zaposli lokalce.
Za naš interes da imamo lokalni radnici, prvo zbog transporta, da dovedemo sve radnice ovdje, to je jedan trošak za nas.
Radio Slobodna Evropa je i ranije pisao o radu u multietničkom okruženju. Zaposleni iz redova srpske i albanske zajednice ističu da im je posao važniji od politike i nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Postscriptum podcast Radija Slobodna Evropa.
Susret dva stara znanca i ljubazne diplomatske reči, ali bez suštinskog pomaka. Ovako se može opisati ishod video samita američkog i kineskog predsjednika Joea Bidena i Xi Jinpinga, održanog u trenutku kada su tenzije u odnosima dve najmoćnije zemlje svijeta dostigle vrhunac. Joe Biden i Xi Jinping.
Naša odgovornost kao lidera Kine i Sjedinjenih Država je da obezbedimo da nadmetanje između naših zemalja ne preraste u sukob.
Kina i Sjedinjene Američke Države treba da se međusobno poštuju, koegzistiraju u miru i teže saradnji u kojoj svi dobijaju.
Najveći uspjeh samita je osnaživanje kanala komunikacije između dve zemlje. Do razgovora je došlo nekoliko dana nakon što su SAD i Kina na samitu u Glasgowu postigli iznenađujući sporazum o pojačanoj saradnji u borbi protiv klimatskih promjena, ali i sve većeg trvenja oko Tajvana, najopasnije krizno žarište u odnosima dve zemlje. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Tajvan je neotuđivi dio kineske teritorije. Pitanje Tajvana je čisto unutrašnja stvar Kine, koja ne dozvoljava stranu intervenciju.
Iako se pridržavaju principa jedne Kine i ne priznaju Tajvan kao nezavisnu državu, SAD se protive njegovoj nasilnoj reunifikaciji. Sandra Oudkirk, direktorka Američkog instituta na Tajvanu, de facto američke ambasade na ovom ostrvu.
Posvećeni smo pomoći Tajvanu da očuva kapacitete da se samo odbrani.
Nedavna Bidenova izjava da će SAD braniti Tajvan u slučaju vojne intervencije Kine, čime je odstupio od dugogodišnje američke strateške ambivalentnosti, izazvala je žestoke reakcije u Pekingu, koji ne isključuje upotrebu sile. Odnosi dve zemlje su pogoršani zbog ubrzanog jačanja nuklearnog arsenala Kine, polemika zbog kršenja ljudskih prava Ujgura u Xinjiangu, Hong Kongu, Tibetu, zatim trgovinskih sporova. Istovremeno postoje pitanja gdje je nužna saradnja dve zemlje, kao što su klimatske promjene, Severna Koreja i Iran. Stoga SAD nastoje da vode nijansiranu politiku prema Kini. Anthony Blinken, američki državni sekretar.
Naš odnos sa Kinom će biti konkurentan kada je to potrebno, partnerski kada je to moguće i suparnički kada mora.
Iako se Xi i Biden odlično znaju jer su se sretali nebrojeno puta dok su bili potpredsjednici Kine i SAD-a, nema sumnje da odnose njihovih zemalja određuju pre svega strukturalni razlozi, tačnije uspon Kine koja nastoji da dovede u pitanje višedecenijsku neupitnu moć SAD-a kao vodeće svjetske sile i, kako navodi, zapadnocentrični međunarodni sistem, iako je zahvaljujući upravo liberalnom poretku ostvarila streloviti uspon.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.